Du hører på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn Jan Moberg, og jeg har med meg Odd-Rikard Valmot I den andre enden av mikrofonen.
Hei, Jan.
Hei, du. Hvordan går det?
Jo, bedre og bedre. Jeg sitter jo her på et sykehjem, skal ut I morgen. Det blir deilig. Det blir deilig.
Ja,
til de... Med brukket lår.
Og covid?
Covid nå gjennomgått og tilbakelagt. Det var...
Fikk du ikke tatt blindtarmen samtidig, Odd-Rikard?
Nei, de gjorde ikke det, gitt.
Men du, jeg helt sikker på at du spurte.
Ja, det trodde jeg.
Du, jeg håper dette den siste podcasten som vi gjør hver for oss, og at vi tilbake I studio neste uke. Men det forringer ikke tema vi skal snakke om I dag, for det jo superaktuelt.
Det det.
Fordi jeg må jo innrømme noen ganger, Odd-Rikard, at jeg selv også blir litt forvirret over hva vi snakker om. Det mye snakk om kraft og strøm og effekt og energi for tiden.
Ja, og det opptar alle plutselig.
Ja,
vi skal bygge... Og da blir det litt forvirring.
Det blir det. Vi skal bygge ny industri I Norge som trenger mer kraft, og vi skal ha et grønt skifte, og vi skal ha... Ja, det ene og det andre. Dette må vi få oppklart litt.
Mm.
Så da har vi fått med oss vår gjest I dag, som professor ved Institutt for energi- og prosessteknikk, NTNU, fakultet for ingeniørvitenskap, men også da ved vannkraftlaboratoriet. Og, Odd-Rikard, det en lang innledning, men vi må også legge til at vi har ekstra forkjærlighet for denne karen, fordi han har vært både flymekaniker og bilmekaniker.
Ja, det må jeg si. Det er mye, mye solid I bånd. Grunnmuren I orden.
Ja. Ole Gunnar Dahlheim, velkommen.
Takk for det.
Det ikke så ofte vi skryter så mye før en gjest har fått begynne å snakke.
Ja, man blir fløy av det.
Men da kan vi til gjengjeld gå litt rett på sak. Da. Skjønner du vår forvirring om disse begrepene og hva vi snakker om?
Ja, det stor forvirring. Og det forvirring blant oss forskere også. Og I media og I hele bredden, så den diskusjonen som rundt energi og effekt, da, som vi ønsker å styre mot, den heter både kraft og strøm og produksjon og generering. Ja, det mange forskjellige temaer. Men, men de fleste snakker om energi og veldig lite om effekt. Men bare for å oppklare, når vi snakker om kraft, så mener vi da, elektrisk energi. Og når vi snakker om strøm, så mener vi effekt. Og la meg ta en analogi som jeg ofte bruker når vi skal prøve å diskutere det her. La oss tenke biler. En bil har jo ofte masse energi, eller I på bensintanken, eller I batteriet I dag. Men motoren vil jo gjerne være den som viser hvor mye effekt du har tilgjengelig. Så har du 100 hester, ja, så det begrensningen din. Og fyller du opp biler med en stor henger og masse folk, ja, så kan det være begrensende, de 100 hestene kan være for lite til å dra det opp en bakke I riktig fart. Så det der egentlig samme situasjon vi I Norge. Vi har ofte nok energi, og at noen ganger har vi for lite effekt. Det skjedde I februar I år. Vi var så nære ved å ikke ha nok effekt tilgjengelig, selv om vi hadde masse energi I vannene, I reservene våre. Så når vi diskuterer nå... Ja, unnskyld, selvfølgelig, I fjor.
Time flies.
men den debatten da, som pågår nå, og som kommer enda større grad fremover, må handle om både energi og effekt. Og vi må lære oss å skille mellom de to, for det to forskjellige tiltak som det handler om.
Men la oss se på det da. Hvis man skal ha mer effekt fra eksisterende vannkraftverk, så hva gjør man da?
Altså, da lager du egentlig en større turbin og en større generator, og så lager du kanskje en større tunnel, så du får mer vann gjennom samtidig. Og så enkelt det. Og vi har jo egentlig masse muligheter I Norge til å gjøre det. Vi SINTEF har gjort en undersøkelse i Sør-Vest-Norge på anlegg som går fra et reservoir til et annet. Og I det området så går det faktisk an å bygge ut over 20.000 megawatt ekstra.
Bare I Sør-Norge?
Bare I Sør-Norge.
Ja, fordi et annet dilemma hvis du gjør det jo at du da tømmer magasinen raskere, og det har vi også hatt litt fokus på at magasinen ikke har den fyllingsgraden vi ønsker. Så da kommer det et nytt dilemma, eller?
Nei, ja, du har helt rett I at vi har ikke mer energi tilgjengelig, men vi må jo være ryddig og nok til å kunne kjøre turbinene da når det er det behovet riktig. For grunnen til at vi gjør det jo gjerne at det ikke nok vindkraft tilgjengelig, eller nok en energi fra kablene tilgjengelig.
Mm. Så, men når du sier 20 gigawatt mer, når vi setter I perspektiv av det, så vi har vel I dag
5-36 med vind, ja. Det stemmer nok det, ja. Det det området.
Så det ganske mye, altså.
Det en betydelig økning.
Eller 50%, ja.
Mm. Ja. Det ingen tvil om det.
Nei.
Men du kom inn på det, Ole Gunnar, vi kom inn på de andre temaene som det mye snakk om nå. Du snakker om kabler og vind. Dette jo et samspill da, som vi har vært vant til I Norge å ha disse vannkraftverkene og vannkraften som har tjent oss vel I alle år, og vi har levd oss inn I en forestilling om at dette udødelig. Nå situasjonen litt annerledes.
Ja, nei, altså, vi sitter på grønn grein I Norge, ja. Ingen tvil om det. Vi har masse muligheter til å bygge ut vann, og vi har masse muligheter til å bygge ut vind. Og politisk sett, eller I dag, så jo det meste av debatten går rundt å bygge ut offshore vind. Men la meg bare ta en sånn analogi, eller en størrelsesorden vi snakker om da, på å bygge ut vind. Fordi jeg startet alltid undervisningen min med å spørre studentene om hvor stort område kreves I Nordsjøen, dersom du skal bygge ut alt det som ikke fornybart I dag, til fornybart. Altså hvis du tar transport, industri, fly, båt og så videre, og bygge om.
Industri, ja.
Hele pakken. Da krever vi, da skal vi ha 64 terawattimer til. I tillegg til de rundt 140 som vi har da, på fornybart. Så la oss tenke tanken at du skal bygge ut 64 terawattimer ved hjelp av offshore vind. Og bruke da store offshore vindturbiner som størrelsesorden 200 meter I diameter. Da bruker du faktisk et område, det første jeg spør om da, jeg synes jo det helt artig, for jeg spør studentene om de tror at det mulig å gjøre det. Og jeg har spurt mora mi også, jeg minner det. og svaret fra noen at nei, det går ikke an, vi har ikke plass til det. Og fra andre så sier de at ja, men det bare en liten bit. Og svaret vel egentlig en liten bit. Fordi at når vi setter oss ned og regner på det, så overrasker de fleste med at vi snakker om en størrelse på 54 ganger 54 kilometer. Er det området du dekker da, I Nordsjøen med vindturbiner. Og da kan du spørre deg, ja, men hvor stor andel av Nordsjøen nå det da? Jo, det en halv prosent, under en halv prosent av Nordsjøen. Så vi har en kjempemulighet til å utnytte energien som ligger I Nordsjøen. Og tenk deg hvis vi kan bygge I Barentshavet, Norskehavet og så videre.
Ja, da kommer vi jo inn på dette er jo vi har snakket om den nye oljen, men altså dette kan jo faktisk være noe av det samme, selv om det kanskje ikke får samme inntjening, det vet vi ikke på sikt. Da kommer vi inn på dette med kabling til utlandet og markedene der ute, og et av dilemmaene nå jo en del av utbyggerne og de som skal putte penger I dette som sier at ok, men vi trenger faktisk å ha kobling til kontinentet eller til det internasjonale markedet for å ta den risikoen da. Står vi ikke I en veldig klemme hvis ikke vi ser på det internasjonalt?
Ja, vi gjør det. Altså hvis ikke industrien villig til å bygge ut med de priserne som I Norge, eller med den usikkerheten da, som finnes på leveranser til Norge, ja, så gjør vi det. Og det kan se sånn ut I dag da, med tanke på den diskusjonen som pågår akkurat nå. Ja. Så, og da står vi også en klemme I å bygge ut inn I industrien som vi kan klare å få til på det grunnlaget.
Ja, det jo det som bekymrer meg I hvert fall. Hvordan skal vi få videre vekst I Norge? Se på batterifabrikker og ny kjemisk industri, et cetera, et cetera. som har enorme strømbehov.
Riktig.
Og det dekkes jo kanskje ikke av det regnestykket på 64 terawattimer. Det kommer I tillegg.
Riktig, det gjør det. Ja, det gjør det.
Og så vi, ja. Kom igjen du, Ole Gunnar.
Ja, nei, så de jeg tenker høyt, med tanke på den industrien da, vi skal bygge ut videre, så må vi må bygge ut områder I Nordsjøen, for eksempel av Sørlige Nordsjø 2 og Utsira Nord, hva heter det, de to konsesjonsområdene som ligger ut her nå. Hvis vi bygger ut dem og tester nye teknologier I det området for å gjøre Norge klar til å bli en industrileder på den teknologien, ja, så har vi en kjempemulighet. Det blir kanskje ikke så stor inntjening som på oljen, men det blir en fantastisk arbeidsplass og med masse muligheter for norsk industri.
Teknologiutvikling, fordi det, du var litt borte da, dette med selvfølgelig, vi kan ikke regne med kanskje inntektene fra olje, da må du finne gull eller diamanter antagelig, men ja. Vi jo nå I ferd med oss, og på dette området så vi ikke like enestående som vi har vært på vannkraft da. Nå hører vi om Skottland og Danmark og andre nasjoner som kommer, så vi faktisk I ferd med å kunne tape forspranget.
Men vi har en fordel da, gjennom den oljeindustrien som vi har bygd opp. Ja. Og det en fantastisk kompetanse som ligger I det offshore-relaterte der. Og vi har allerede Equinor som har vist at de har brukt den teknologien de kan til å bygge til flytende enhetene på Hywind. Og vi ser også at det kommer flere alternativ opp på siden av det som går mot grunnere vann. Da. Men det jeg ikke I tvil om at den kompetansen sitter I Norge I dag, men det handler egentlig om å være med på det toget som går, da, ja. Så vi ikke kommer for sent.
Nei, det jo åpenbart, Odd-Rikard.
Vi skal ikke se bort fra at det kan skje igjen at kineserne kommer inn på markedet her, for jeg ser av ulike medier at de bygger nå vindturbiner mye billigere, vesentlig billigere enn I andre land. Og skipstransport ikke så dyrt. Så ja, det litt sånn tiden og veien der.
Det tiden og veien. Det handler egentlig om, skal du utvikle en teknologi for det flytende markedet og for det bunnfaste markedet med den teknologien du har, så krever det egentlig en periode der vi får testet ut utstyret og får verifisert det før vi liksom kan leve det I det kommersielle. Da snakker vi om noen år. Vi gjør det før det liksom på plass da. Og det, hvis vi ikke setter I gang nå, så kommer vi for sent da.
Ja, for da vi startet oljeindustrien for 50 år siden, så fikk vi jo løsninger fra USA mye. Her må vi jo være med på å utvikle det. Så det jo en kjempemulighet for oss.
Texas på stilt da, nok jeg hørt det. Men vi utviklet jo selv den offshore-teknologien. Ja, ja. Vi gjorde det.
Ja. Du snakket altså om hva det her betyr for vannkraften og hvordan vi må håndtere den. Det her effektøkninga I vannkraft har det jo ikke vært mye å snakke om, men den må vel til?
Ja, altså hvis du går tilbake til det regnestykket som vist I sted, ja. der vi har de, skal vi se noe, hvor mange turbiner snakker vi om da?
Det vel over 1000 turbiner I Norge, ikke?
Ja, ja, du må for å få til de 64 terawattimene, så må vi ha ca. 1100 turbiner til. Men Oi. Du vil jo komme I en periode da, hvor de turbinene, eller hvor vindkraften ikke leverer effekt nok.
Ja.
Og vi kommer I en situasjon der, la oss si da, at I februar det kaldt, og det ikke blæs. Hvor tar du da effekten fra? Og I det så ligger jo egentlig muligheten til å utbygge eller utnytte vannkraften på en annen måte enn det vi har gjort I dag. Ja. Nemlig ved å bygge ut effekter på I eksisterende vannkraftverk.
Det veldig spennende, Ole Gunnar, men kan du ikke ta to ord også da om vil det kunne åpne også for en utbygging av mer pumpekraftverk, sånn at vi kan få vannet opp igjen når vi får billig strøm vindkraft inn?
Ja, hvis du bygger ut effekten I et, altså hvis du utnytter eksisterende reservoir eller vannreservoir og dammer, og tenker at du kan enten ta ut mer vann over kortere periode, mer effekt, eller pumpe tilbake igjen, Ja, så vi jo I høyeste grad, da utnytter vi systemet på en annen måte. Det betyr I praksis at du øker effekten på eksisterende turbiner, og du bygger pumper for å pumpe vannet fra det nederste reservoaret opp til det øverste.
Mm.
Og I det så ligger det også en teknologiutvikling, for det ikke, det ikke rett frem det heller, fordi at systemet har bygd for et annet formål, eller vannkraftverkene våre har bygd for et annet formål enn det, det her tenker jeg.
Men begge disse sporene kan jo forfølges uten, relativt sett uten store naturinngrep, utover det som allerede gjort.
Ja, jeg tror nok den største naturinngrepet her vil være det drar ut, du bygger en parallell tunnel, så det vil si at du må deponere stein en plass. Ja. Og det andre jo at du fører vann fra det lavere reservoaret opp til det øvre, da kan du ta med deg noe biologisk liv. Ikke fisk, tror jeg, men andre ting. Så det jo en jobb vi må gjøre og finne ut hvordan slags innvirkning det har. Og det tredje jo det at du får en større variasjon av nivået da, i de to dammene over, ja. Over året.
Så de som vil fiske torsk på Hardangervidda, de må vente lenger altså?
Torsk på Hardangervidda, tror ikke jeg går. Nei, jeg tror ikke det blir akkurat å kjøre opp saltvann, men altså det ferskvann til ferskvann.
Ja, det jo det sånn sett så vil ikke alle kraftverk være egnet for pumpekraftverk, Odd-Rikard, men du kan jo drømme da. Ole Gunnar, vi må avslutte her. Det så mye spennende, men jeg må stille deg spørsmålet nå på tampen. Hva du har sikkert nevnt det her, men hva de lavt hengende fruktene nå for de som opptatt av denne debatten?
Det ganske opplagt I mine da, at det å bygge ut offshore vind, der klarer vi å skaffe oss mer energi. Og det å bygge ut mer effekt på vannkraften, gir oss da sikkerhet for at vi hele tiden har tilgjengelig strøm I kontakten vår. Så bygget energi, offshore, vind, vannkraften tar effekten. Det de to lavtegnende frytta. Og hvis du tar den tredje igjen, så det pumpekraften som ligger I tillegg da, for vannkraftsida.
Det bra. Og Richard, her blir det mye å skrive om fremover.
Ja, jeg tenker at himmel og hav, vi får nok å gjøre, ingeniører får nok å gjøre I 10 år fremover I Norge. Ja. De blir ikke arbeidsløse.
Takk Ole Gunnar Dahlhaug, dette var oppklarende og igjen, god voksenopplæring for meg I hvert fall. Takk til Odd-Rikard, takk til vår produsent Sebastian Hagmo og mitt navn Jan Moberg.